ต่อไปเส้นทางรับฟังวิจัยประวัติศาสตร์บูฮานบทที่58บทนี้จะเว้าถึงคณะทูตโฮลังจากเมืองบาตาเวียมาลากาได้ไปถึงเขตเมืองหลวงเวียงจันทน์ในวันที่1เดือน11สากลปี1641พวกเพิ่นออกจากกัมพูชาเมื่อวันที่19เดือน7เล็งสะเพาขึ้นเหนือตามลำน้ำล้านสร้างวันที่16เดือนเดียวกันถูกต้อนรับอยู่เดินพระธาตุหลวงอย่างมโหฬารคนขั้วตื่มและวิจัยโดยนาลินเสนอโดยเจริญสุขเส้นทางรับฟัง
สบายดีท่านที่รักแพงคณะทูตฮอลังได้ไปถึงเขตนครวิจันทาเมืองคุกเมื่อวันที่1เดือน11สากลปีค.ศ.1641ทั้งเรื่องการค่าสำคัญออมแอมเวียงจันทน์บ่ให้ตั้งอยู่ใกล้วังหลวงบันทึกเกริวันบอกว่าอยู่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าไทยบ้านไทยเมืองโฮกันมามีทั้งเกวียนสินค้าถอกลงบ่ออั้นเส้นน้ำมันยางสีน้ำเกี้ยงคังยานยาหักไหมและเครื่องนุ่งเขาใส่คำสดและเงินสดมีพวกข้ามาหับเหมาเอาอีกเพื่อไปขายต่ออยู่สยามบันทึกยังบอกอีกว่าขณะที่ท่านเกริวันมาฮอดก็เห็นสินค้าเต็ม40เล่มเกวียนและยังสั่งมาอีก20เล่มอันนี้เป็นการแข่งกับสาวหุ่นลังและคณะพ่อค้าลาวของกวนเมืองทิพย์ที่มานำกันท่านเขียนว่าอยู่ลาวมีการค้าเสรีแท้ๆผู้ที่ตามมาก็มีพ่อค้ากวนเมืองทิพย์และผู้แปลภาษาอินซีลานังได้ว่าผ่านมาในบทกลว่าวันที่3เดือนเดียวกันนี้มีผู้ต่างหน้าพระสวังออกไปซักถามว่าแม่นพวกใดกันแท้อ้างออกกันมาแนวนี้มีผู้ตอบว่าคงแม่นพวกโปรตุเกสหรือพวกฮอลลังคำถามนี้แสดงให้ฮู้ว่าฝ่ายลาวเคยได้ยินผ่านมาก่อนแล้วชื่อเสียงแห่งนามของชาวต่างด้าวดังกล่าวผู้นี้คงเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาที่ได้ก่อศึกอยู่แผ่นดินใหญ่และอยู่พม่าบ่แปลกหยังเพราะในหนังสือวรรณคดีลาวชื่อว่าเท่าเสียวสวาดก็ได้กล่าวถึงสะเพาเหือข้าเดินทะเลทั้งตามสายน้ำต่างๆในดินลาวและคงมีพ่อข้าลาวเคยสินผ่านทะเลมาแล้วคือกันหนังสือนี้เขียนขึ้นในสมัยสุริยวงศาพญาคำพันธ์ลุงของเจ้าชีวิตได้นำเอานายห้อยหรือหัวหน้าพ่อข้ากวนเมืองทิพย์ไปซักถามเขาตอบว่าสาวหนล่างไปนำเอาสารของนายพลวันดีเมนข้าหลวงใหญ่ประจำฐานทัพหนล่างในท่าเรือบาตาเวียซึ่งปัจจุบันแม่นสิงคโปร์ถึงวันที่4เดือนเดียวกันก็ยังบ่ได้รับตอบสนองให้เข้าเฝ้าเพื่อถวายสารพร้อมทั้งเครื่องบรรณาการจากนายพลวันดีเมนทั้งพระราชสวังเบ้าว่าปัญหานี้บ่แม่นธรรมดาเพราะพวกหนล่างบ่ได้ส่งคณะทาบทามเข้าไปก่อนและว่าต้องท่าอีก2หา3เดือนหลังจากศึกษาเบิงสารนั่นสักก่อนว่าบ่ปลอมบ่มีการโอลมกันไปจนฮอดวันที่10เดือน11สากลบัญหาก็แก้ไขได้พระเจ้าสุริยวงศาทรงตัดพระทัยสั่งให้ส่งอาหารไปให้พวกฮนลังในนั้นมีข้าวสาร 120,000 เป็นราคา10มาซก5มาซกเท่ากับ1บาทถาดเงินเป็นตระกูลเงินลาวเซนเบียลำมาซกบาทและห้อยในสมัยนั้นบันทึกเกริวันยังบอกละเอียดว่าได้เห็นหู้วิธีเข้าเฝ้าจากวังหลวงเพิ่นให้ใต้เทียนเพิ่งผู้ละ2เล่มแล้วถือเอาเบื้องละเล่มให้ย่างเข้าหาพระองค์แล้วคำนับก้มหัว3เทื่อจึงมีผู้มาหับเอาเทียนนั้นเกริวันตกลงจะปฏิบัติตามธรรมเนียมวังหลวงทุกอย่างนอกนั้นฝ่ายต่างหน้าพระองค์ยังสักถามว่าอยู่เขตบัตเตเวียนั้นมีจักหัวเมืองและมีหอพระศาสตร์จักหลังเกริวันตอบว่าหอพระศาสตร์มีซาวหลังคำตอบทั้งหมดนี้ถูกบันทึกลงในเจี้ยเพื่อถวายเจ้าชีวิตถึงตอนเช้าวันที่16เดือนเดียวกันก็มีขบวนสร้าง6โตมาหับเอาสารของนายพลวันดีเมนบันทึกเขียนว่าสร้างตัวที่1เป็นสร้างคำหับเอาสารสบับนั่นด้วยความเคารพขณะของเกริวันขึ้นสร้างตัวหนึ่งอีก มีแถวทหารสองข้างคอยต้อนรับอย่างเป็นเกียรติในเวลาผ่านเข้าเมืองเพื่อไปสู่สถานต้อนรับพิเศษนั้นก็มีใต้ดินจีสีแดงสูงประมาณครึ่งตัวคนนอกใต้มีห้องเล็กกว้างเพิ่นยังเขียนว่าปืนยาวสนิทมัสเกตก็บ่สามารถยิงข้ามผ่านไปได้ทางผู้วิจัยอธิบายตื่มได้ว่ามัสกัตเป็นปืนยาวที่นิยมใช้กันสมัยนั้นสันนิษฐานว่ากำแพงสีแดงสูงครึ่งโตคนคงเป็นใต้วัดหรืออาจแมนใต้ธาตุหลวงบ่แมนคูเวียงหรือกำแพงเมืองในเอกสารลาวนั่นกำแพงเมืองสูง5เมตรและกว้าง2เมตรส่วนห้องเล็กคงแมนห้องแสงขณะท่านกิริวัลไปถึงจุดหมายและพักพรอยู่ผามผาเต้นในลานพระธาตุหลวงสถานที่ต้อนรับก็แมนเดินพระธาตุหลวงมีทหารสร้างทหารมาพากันเตรียมอาหารขาการเสด็จมาของพระองค์อย่างเป็นระเบียบเคร่งครัดบันทึกเกริวันเขียนตื่มว่ามีเสียงแต่กองข้องสังปีดังสนั่นวันไหวทั่วเมืองประมาณ1ชั่วโมงท่านเกริวันก็เห็นขบวนแห่เจ้าชีวิตพระองค์ทรงสร้างสูงหลายซอกเสด็จมาจากกลางเมืองท่านเขียนว่าเป็นสร้างขนสีคําเมิดคงเป็นสร้างเพือกเมืองเมืองมีขนเลื่อมมยิบมยับแต่ท่านเกริวันบ่ได้บอกไว้ว่าเป็นสร้างสีขาวหรือสีเพือกแต่อย่างใดขบวนแห่นั่นผ่านมาทางหน้าผามของพวกฮุนลั่งและเขาเจ้าพากันออกจากผามอยู่ในท่าไหวคํานับบ่แลบ่เซาท่านเกริวันเขียนว่าเจ้าชีวิตลาวยังหนุ่มอยู่ประมาณ 23 พรรษาคณะทุนหนล่างต้องคองท่า16มือดีๆจึงได้ถูกต้อนรับฝ่ายพระสวังคงศึกษาขักแนว่าสารนายพลวันดีเมนเป็นของแท้บ่ปลอมจึงตกลงรับภายใน15มือแทนที่สิเป็น2-3เดือนดังพญาคำพันบอกไปก่อนแล้วท่านเกริวันเขียนต่อไปอีกว่าในขบวนแห่เจ้าชีวิตนั้นมีทหารฮอก300นำหน้ากองทหารปืนยาวอาขาทั้งหลังนอกนั้นก็มีกองสร้างเซิกในสุดทงง้าวส่วนหนึ่งโดยมีกองทหารฮอกอีก200คนตามหลังขบวนสร้างเซิกยังมีสร้างสิมกตัวอีกสำหรับทงพระมหาเทวี5องค์และสนมเอกออกหน้าพร้อมทั้งบริวารอื่นๆของพระองค์ท่านเกริวันบอกในบันทึกเหตุการณ์ว่าประมาณ4โมงแลงพวกเพิ่นถูกเชิญไปเข้าเฝ้าอย่างเป็นทางราชการเครื่องบรรณาการได้ถูกนำไปปงไว้ในศาสีคำห่างจากพระที่นั่ง16บาท9พวกเพิ่นพากันย่างกลางเดินตามทางไปสู่ผามไซพระที่นั่งโดยมีแถวทหาร2ข้างยืนกงแต่ละคนในขณะเกริวันก็ถือเทียนเพิ่งใต้2เล่มดังที่ได้เตรียมฝึกซ้อมมาก่อนเพิ่นว่าย่างไปทั้งสันสายทั่วคีงพากันก้มหัว3เทื่อแล้วย่างไปหน้า3บาท9นั่งคุเข่าก้มไหวอีก3เทื่อหลังจากก้มไหวแล้วจึงนั่งตอบหมอบลงได้แต่พระองค์ทรงตัดสั่งให้พวกเพิ่นยับเข้าไปใกล้ๆเวลายับเข้าไปนั่นก็พากันโตสันสายบอกบ่ถูกทั้งก้มทั้งไหวบ่แลบ่เซาจนหอดแทนพระที่นั่งประมาณ7-8บาท9จึงสิไปถึงพระองค์ท่านเกริวันเขียนอีกว่าต่อจากนั้นพระองค์ทรงถามข่าวคราวนายพลวันดีเมนว่าเพิ่นอยู่ดีมีแหงบ่พระองค์ยังทรงตัดว่ายินดีพระไทยต้อนรับบรรดาผู้ต่างหน้านายพลวันดีเมนถ้ามีเวลาก็ให้เพิ่นมายามเมืองลาวแดสำหรับพวกทานนั่นก็ให้มาเมืองลาวเรื่อยๆจะมาด้วยเหตุผลใดการฆ่าหรือแนวอื่นก็ยินดีต้อนรับอยู่เสมอท่านเกริวันเขียนตื่มว่าพระองค์ประทานขันคำในราคาประมาณ100-700เขาได้อธิบายผ่านมาในบทก่อนว่าตระกูลเงินในสมัยนั้น10บาทเป็น100คำศัพท์ว่าบาทในนี้บ่ได้หมายถึงเงินบาทไทยในปัจจุบันแต่ติดสั่งเป็นบาทเงินบาทคำด้วยสิ่งบัวหานสร้างธาตุคำธาตุเงิน ที่สาวข้าบางส่วนยังใช้อยู่ก็มีในปัจจุบันอยู่ห้านขายคำนั่นละบันทึกเกริวันยังเขียนว่ามันเป็นธรรมเนียมของเจ้าชีวิตลาวที่แจกใหญ่ของขวัญมีค่าให้ทูตต่างด้าวเข้าเฝ้าท่านเว้าว่าประเทศลาวหังมีหลายแจกใหญ่คำสดเงินสดท่านเขียนเติมว่าในวรโอกาสทรงต้อนรับราชทูตสยามนั่นมีแต่สร้างสามโตออกไปต้อนรับเอาและพระองค์มอบเงินแทงทอนั่นเป็นของขวัญบ่แม่นคำแทงดังที่มอบให้พวกเพิ่นราชทูตสยามที่ท่านเกริวันเว้าฮอดนั่นอยู่ในราชการพระเจ้าภาษาทองนอกนั้นก็ยังทรงสร้างหกโตออกไปรับเอาพวกเพิ่นอยู่ศาลาผักเสาเกริวันยังเขียนเติมว่าพระองค์ทรงถวายเกียรติสูงทรงกว่าทูตอื่นหลังจากราชพิธีต้อนรับพระองค์เชิญให้อยู่ต่อเพื่อเบิ่งศิลปะแสดงสกมวยลิ้นกลตีลังกามัดมือมัดตีนปีนขึ้นลำไม้ไผ่และอื่นๆท่านยังเขียนว่ามีพระสัญญา4องค์ของเจ้าชีวิตที่ยังหนุ่มน้อยอยู่พากันลีลาฟ้อน1ชั่วโมงหลังจากนี้ก็ยังมีนางสาว1คนอีกคือหางนกยูงทั้ง2เบื้องเข้ามาฟ้อนแอนเพื่อมนต์ท้ายพิธีมีการจุดบังไฟดอกอย่างมโหฬารและเพิ่นว่าเป็นตาเบิงตาสมแท้ๆตื่นเช้าวันที่17เดือนเดียวกันฝ่ายพระสวังทรงสร้าง4โตมาหับเอาอยู่เดินพระธาตุหลวงคืนวันที่16นั่นเมื่อทุกคนรวมทั้งเจ้าชีวิตก็พากันนอนอยู่ในผามไผ่ลาวส่วนลุงของเจ้าชีวิตก็ซักถามวิธีใช้ก้องซองปอกเงินก้องซองนี้ได้นำถวายเจ้าชีวิตตั้งแต่มือมาฮอดเวียงจันทร์ท่านเกริวันแนะนำการใส่ก้องซองว่าให้ดึงออกดึงเข้าบ่ยากหยังลาวเอิ้นว่าแก้วหน้าเล่นก่อนการมาของหนล่างนั่นเจ้าชีวิตได้ตัดสั่งให้แสนหลวงหรือนายกก็สร้างหอซองดาวก้องซองนี้ก็พอดีเหมาะกับโอกาสดังกล่าวผ่านบันทึกท่านเกริวันเฮาสามารถวิจัยได้อย่างถูกต้องสภาพการต่างๆในระยะเพิ่นเยี่ยมยามเวียงจันทร์ท่านได้บันทึกหลายอย่างเช่นนับจำนวนทหารจำนวนสร้างทั้งจำนวนสัญญาเจ้าชีวิตว่ามี5พระนางโอกาสสำคัญแนวนี้สร้างเงินไขให้ล้านสร้างได้เปิดกว้างเข้าศักราชใหม่การที่ชาวยุโรปเข้ามาถึงเวียงจันทร์เป็นโอกาสให้ชาวลาวได้เปิดหูมื่นตาท่านที่อยากแผงขอจบบทที่58ไว้เพียงเท่านี้และจะวิจัยต่ออีกในบทที่59เกี่ยวกับที่ทานเกริวันสังเกตเห็นในพิธีต้อนรับพวกเพิ่นอยู่เดินพระธาตุหลวงสบายดี